Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan diutus Bapa ke dunia dan Dia akan bersaksi. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa kita pun sebagai orang percaya harus menjadi saksinya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan, sehingga itu juga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Firman Tuhan mencatat, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Apa semuanya ini? Hal-hal yang sudah disebutkan di dalam pasal 15. Selanjutnya, Yohanes 16 ayat 2 dan 3 mencatat, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku." Saudaraku, Tuhan Yesus tidak menghendaki kalau para rasul menjadi kecewa, yaitu menjadi malu atas semua yang terjadi kepada mereka. Metode dunia ini adalah menunjukkan adanya keuntungan yang luar biasa dan menyembunyikan semua kesukaran dan kekurangan serta kesulitan dan pengorbanan yang akan dialami. Betapa berbedanya Tuhan Yesus. Memang sangat benar bahwa di dalam pasal 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita dan bahwa Ia sendiri yang akan menyambut kita. Ia juga mengatakan dengan jelas bahwa kalau kita mau mengikuti Dia di dalam kehidupan kita, maka itu berarti kita harus meninggalkan semuanya. Saudara, Yesus juga mengatakan bahwa serigala itu memiliki lubang dan burung memiliki sarang, tetapi ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita mau mengikut Dia, maka kita pun harus mau memikul salib kita, bukan salibnya. Salib kita sendiri, dan kemudian kita mengikut Yesus. Saudaraku, kalau saat ini kita menderita dengan Yesus di dunia ini, maka kita juga akan memerintah bersama dengan Dia di atas sana. Tuhan Yesus diejek dan dihina. Ia adalah seorang yang penuh penderitaan dan juga penuh dengan kepedihan. Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan tetap berada di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia, dan bahwa dunia akan membenci mereka. Yesus mengatakan semuanya itu dengan sangat jelas. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa mengikut Dia di dunia ini itu akan menjadi sesuatu yang mudah. Saudaraku, Anda akan menemukan di zaman ini bahwa gereja memakai segala macam alat untuk menarik orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka mengatakan, "Kami harus melakukan ini untuk memenangkan dunia." Siapa yang mengatakan kalau mereka memenangkan dunia? Di sini, saya berbicara mengenai gereja-gereja yang fundamental. Di dalam gereja-gereja yang demikian, saudara, Anda juga akan menemukan musuh-musuh dari firman Allah. Meskipun mereka tidak berani secara langsung menyerang Alkitab, tetapi kita dapat melihat bahwa mereka mengarahkan serangan mereka kepada orang-orang yang memberitakan firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda berpihak kepada firman Allah, maka Anda pasti akan menemukan bahwa dunia ini tidaklah berpihak kepada Anda. Anda akan mengalami kebencian yang dialami juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Anda lihat, Tuhan Yesus memberikan peringatan sebelumnya untuk menguatkan mereka dan membuat mereka mengetahui apa sebenarnya yang akan terjadi. Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka sampai kepada akhirnya, dan Ia memberitahukan kepada mereka bahwa Ia tetap akan menyertai mereka dan bahwa Ia sangat memahami apa yang akan mereka lalui kelak. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami masa-masa di mana mereka akan menjadi kecewa karena Tuhan. Yesus tahu bahwa Petrus pada akhirnya akan menyangkali Dia pada malam itu juga. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya apa yang akan terjadi, itu semua untuk menguatkan mereka dan sekaligus memberitahukan kepada mereka bahwa Ia akan terus memelihara mereka melalui semuanya itu. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepada mereka untuk memantapkan tanggung jawab mereka kepada Allah. Dikatakan mereka akan mengeluarkan kamu dari sinagog. Itulah artinya dikucilkan. Saudara, pada zaman ini, pengucilan itu adalah hal yang terburuk yang bisa terjadi kepada seorang yang beragama Yahudi. Itu yang harus mereka tanggung bagi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang beragama Yahudi akan membuang mereka. Saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa kalau Anda berdiri untuk Kristus, maka Anda harus siap untuk membayar harganya. Sekali lagi, Yesus menunjukkan sumber dari kebencian itu. Karena mereka tidak mengenal Bapa, maka mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Juga inilah sebabnya mengapa dunia begitu membenci firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 16 ayat 4 mencatat, "Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi, dan kemudian Ia melatih mereka untuk menghadapi apa yang akan terjadi itu. Tuhan senantiasa mempersiapkan kita. Selama pelayanan saya sudah belajar bahwa inilah metode yang dipakai oleh Allah. Saya sudah belajar dari pengalaman saya sendiri, dan dengan memperhatikan orang-orang lain, bahwa Tuhan melatih dan mempersiapkan kita untuk apa yang terjadi di kemudian hari. Yohanes 16 ayat 5 mencatat, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?'" Saudaraku, memang benar sekali bahwa Simon Petrus sudah bertanya kepadanya, kemana ia akan pergi. Tetapi saudara, pertanyaan yang diajukan oleh Petrus itu adalah pertanyaan anak-anak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara para muridnya yang sungguh-sungguh mau tahu tentang apa sebenarnya yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang mengajukan pertanyaan yang cerdas dari sudut pandang rohani. Kemudian saudaraku, Yohanes 16 ayat 6 mencatat, "Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita." Saudara, para murid menghadapi kenyataan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, dan kemudian mereka dikuasai oleh duka cita yang sangat mendalam. Ini adalah sesuatu yang perlu dihindari oleh orang Kristen zaman ini. Banyak orang Kristen membiarkan satu pengalaman di dalam kehidupan membuat mereka dikuasai oleh kepahitan hati. Mereka melihat ada hal yang sangat mengecewakan di dalam diri seseorang atau di dalam sebuah gereja, dan kemudian mereka dikuasai oleh kepahitan sampai mereka berbalik dari Tuhan. Beberapa orang bahkan tidak mau lagi menginjakan kaki mereka di gereja karena kepahitan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Orang-orang lain kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan masih terus berduka akan hal itu. Sebenarnya, bukan demikian seharusnya yang terjadi. Kita jangan sampai dikuasai oleh duka cita yang berlarut-larut. Kemudian, Yohanes 16 ayat 7 selanjutnya mencatat, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan perkataan Tuhan Yesus di sini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dengan kata lain, lebih baik bagi kamu. Mengapa yang terbaik bagi mereka adalah kalau Tuhan Yesus pergi? Salah satu alasannya adalah tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini memang adalah untuk mati. Markus 10 ayat 45 mencatat, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, ketika hal itu sudah digenapi, maka Yesus akan kembali kepada Bapa karena Ia memang sudah menyelesaikan tujuan pengutusannya ke dalam dunia ini. Kemudian, ada alasan yang lain. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia mengambil rupa manusia. Dan Anda tahu bahwa Allah itu sebenarnya Maha Hadir. Tetapi, Tuhan Yesus justru membatasi diri-Nya dengan menjadi manusia. Itu berarti bahwa ketika Tuhan Yesus masih di Galilea, pada saat yang sama Ia tidak bisa berada di Betania. Ingatlah bahwa Maria dan Marta mengingatkan Yesus, kalau saja Ia ada di sana, pasti Lazarus tidak akan mati. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia ini dalam tubuh kemanusiaannya, maka Ia tidak akan pernah bisa berada di tempat di mana saya berada saat ini dan sekaligus berada di tempat Anda pada saat yang sama. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus inilah yang akan berada di segala tempat. Ia ada bersama dengan saya pada hari ini, dan pada saat yang sama, Ia juga menyertai Anda. Yesus mengatakan bahwa itu hal yang lebih baik. Ia akan mengutus Sang Penghibur atau Parakletos itu, dan Ia akan datang dan berdiam di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus datang, maka Ia akan melakukan beberapa pelayanan yang salah satunya disebutkan di sini. Sebagaimana Yohanes 16 ayat 8-11 mencatat demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani yang dipakai untuk menginsyafkan itu memiliki arti meyakinkan. Saya melihat bahwa kata ini juga dipakai dalam buku penghakiman terhadap Sokrates sebagaimana yang ditulis oleh Plato dan ditemukan di sana sebanyak 23 kali. Kata itu adalah kata hukum. Itu berarti bahwa ketika Roh Kudus datang, Ia akan meyakinkan dunia dengan cara seperti yang dipakai oleh hakim atau jaksa penuntut umum yang membeberkan semua bukti-bukti untuk membuat orang menjadi yakin. Roh Allah akan membeberkan bukti-bukti di dalam hati Anda dan saya untuk membawa kita kepada suatu keyakinan dan kemudian tentu saja membuat kita mengambil sebuah keputusan. Saudaraku, harus ada keyakinan sebelum Anda dan saya bisa masuk ke dalam iman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam pelayanan zaman sekarang ini, Roh Kudus akan meyakinkan dunia akan tiga hal. Yang pertama akan dosa, yang kedua akan kebenaran, dan yang ketiga akan penghakiman. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita apa artinya dosa. Dikatakan, dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Lalu saudara, apakah dosa yang terbesar di dunia ini? Apakah pembunuhan? Tidak. Siapakah orang yang dosanya terbesar di zaman ini? Kita memang punya daftar orang-orang yang jahat, bukan? Setiap zaman biasanya memiliki daftarnya sendiri tentang para penjahatnya. Tetapi sebenarnya, menurut Anda siapakah orang yang dosanya terbesar di dunia ini? Saudaraku, Anda dan saya bisa saja menjadi orang yang dosanya terbesar di dunia ini. Tetapi mungkin Anda akan mengatakan, tunggu dulu Pak Yosias, saya bukan penjahat. Saya warga negara yang taat kepada hukum. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menerima Kristus? Saudara, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan adalah sebuah keadaan dan tidak ada jalan untuk keluar dari keadaan itu kalau Anda dan saya menolak untuk percaya kepada Kristus. Dikatakan bahwa akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, kalau Anda tidak percaya kepada Allah, maka Anda akan terhilang. Ini penting sekali untuk dipahami. Ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Manusia zaman ini, siapapun dia, kalau ia menolak Yesus Kristus, maka ia sebenarnya di hadapan Allah adalah pendosa yang terbesar. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 22? Firman Tuhan mencatat demikian. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Semua orang yang pernah mendengar Injil memiliki tanggung jawab akan keputusannya tentang Yesus Kristus. Menolak Kristus adalah dosa. Kemudian saudaraku yang kedua, Yesus akan meyakinkan dunia akan kebenaran. Yesus Kristus disalibkan bagi pelanggaran kita dan dibangkitkan bagi pembenaran kita. Yesus Kristus kembali kepada Bapa karena Ia sudah menggenapkan karyanya di dunia ini ketika Ia mati di kayu salib. Dan saat itu, Ia mati dalam kematian yang merupakan penghukuman. Tuhan Yesus menanggung kesalahan Anda dan saya, dan kemudian Ia mati untuk menggantikan kita. Tuhan Yesus diserahkan bagi pelanggaran kita. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus dibangkitkan bagi pembenaran kita. Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian bukan hanya supaya dosa Anda dan saya diampuni, tetapi agar pembenaran itu juga ditambahkan kepada kita. Itu sangat penting karena Anda dan saya memang memerlukan pembenaran. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Allah hanya berdasarkan dosa yang sudah diampuni saja. Kita juga membutuhkan pembenaran. Kristus sudah menjadikan kita mengenakan kebenarannya. Inilah kebenaran yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 8-9. Dikatakan, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus tidak hanya mengurangi dosa kita, tetapi Ia juga menambahkan kebenarannya kepada kita. Kalau kita harus berdiri di hadapan Allah, maka kita harus berada di dalam Kristus dan Ia menjadi kebenaran kita. Kita harus memiliki hak yang sama di surga sebagaimana yang dimiliki Kristus sendiri. Kalau tidak demikian, maka kita justru sama sekali tidak memiliki hak untuk berada di surga itu. Tuhan Yesus diserahkan justru bagi pelanggaran kita, dan kemudian Ia dibangkitkan kembali bagi pembenaran kita. Selanjutnya, saudaraku yang ketiga, Yesus akan meyakinkan dunia akan penghakiman. Apakah ini berarti bahwa penghukuman itu akan terjadi di suatu saat? Bukan, saudaraku. Bukan itu maksud ayat ini. Perhatikan kalimatnya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita melihat di sini bahwa penguasa dunia ini, yaitu iblis, itu sudah dihukum. Sangat sulit bagi banyak orang percaya untuk meyakini bahwa kita sebenarnya sedang hidup di dalam dunia yang sudah dihukum. Ada orang yang bertindak seolah-olah mereka sedang berada di dalam pengadilan. Saudara, Anda tidak sedang berada di pengadilan. Allah sudah memutuskan bahwa Anda adalah seorang berdosa yang terhilang dan Ia sudah menjatuhkan hukuman kepada Anda. Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita hidup di dalam dunia yang sudah dihukum dan bisa disamakan dengan orang yang menunggu waktunya untuk pelaksanaan hukuman mati. Saudara, keputusan yang dijatuhkan atas kita semua sebenarnya adalah bersalah. Mengapa? Karena semua kebenaran kita adalah seperti kain kotor saja di dalam pemandangan Allah. Kalau kita harus berdiri di hadapan Allah dengan mengenakan kain kotor demikian, maka kita bukan hanya akan merasa malu, tetapi juga menunjukkan betapa bersalahnya diri kita di hadapan Allah. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.